Bună seara! Se aude sau nu prea se aude? Ia să vedem. Bună seara! Parcă se aude mai bine. Bună seara! Bine ați venit la Institutul Biblic. Astăzi, 20 mai 2019. Ne așteaptă multe lucruri interesante. Pe unele le vom vedea, pe celelalte le vom asculta și mă bucur că sunteți aici în seara asta. Fie că sunteți aici, fie că vă uitați la cursul ăsta pe internet, am o încredințare de la Dumnezeu că El are ceva personal pentru mine și pentru fiecare care e aici. Și asta e extraordinar în viața noastră cu Dumnezeu, când știm că Dumnezeu e implicat în viața noastră și știm că suntem în grija Lui și avem o siguranță în viața noastră. Am avut un curs fain cu pastor Schaller înainte și Dumnezeu ne-a încurajat în această relație de dragoste în care suntem cu Dumnezeu și în care putem să ne odihnim. Bine, haideți să deschidem cu o rugăciune și după aceea o să vedeți ce urmează. Doamne, mulțumim tare mult pentru seara asta, mulțumim că suntem aici în prezența Ta, mulțumim că Tu ai ceva pregătit pentru noi, ceva foarte bun și abia așteptăm să mâncăm bunătățile pe care le-ai pregătit din cuvântul Tău. Mulțumim că avem acest privilegiu de a studia cuvântul Tău și de a ne ocupa de cea mai înaltă formă de educație care există aici pe pământ, studierea Bibliei și a cuvântului Tău. Mulțumim că ne-ai chemat în seara asta aici și suntem aici. Binecuvântează timpul nostru în numele Domnului Isus. Amin, amin. Vreau să deschidem cu Psalmul 65 și o să vă provoc cu câteva versete. Sunt extraordinare. Și provocarea mea pentru voi este să-L puneți pe Dumnezeu la încercare și să aveți experiențe cu Dumnezeu. E ca atunci când primești cadou o bicicletă și cineva vă provoacă, încearcă-ți bicicleta, ieși cu bicicleta în stradă, mergi cu bicicleta prin pădure, pune bicicleta la încercare. La fel, noi îl avem pe Dumnezeu și suntem provocați să-l punem la încercare, să trăim cu Dumnezeu. Ia să merg eu un kilometru cu Dumnezeu, ia să trăiesc un an cu Dumnezeu. Și ascultați Psalmul 65 cu 2 ce spune. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Asta e o chestiune de credință. Pentru un om care se întoarce la Dumnezeu să aibă încredere că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, dar după aceea o provocare pentru cei care de mult timp sunt cu Dumnezeu să continue să creadă că Dumnezeu le ascultă rugăciunea, chiar dacă încă n-au primit ce și-au dorit ei și pentru ce s-au rugat ei. Dar vreau să vă vorbesc pentru câteva minute despre rugăciunea este atotputernică. Orice poți să faci prin rugăciune. Aoleu, păi cum așa? Păi dacă ar ști oamenii secretul ăsta, păi toți oamenii s-ar ruga. E? Dumnezeu are felul Lui de a ne antrena și de a ne învăța. Vă mai dau un verset extraordinar din 2 Împărați, 19 cu 20. Citiți toată istoria de acolo. Dar 2 Împărați, 19 cu 20, care spune așa. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o. Dumnezeu răspunde aici împăratului Ezechia, care e într-o situație foarte dificilă, foarte grea. Noi n-am trecut prin situații așa grele în viața noastră. El era într-o situație foarte grea. Și se roagă și Dumnezeu zice, am auzit rugăciunea ta. Și Dumnezeu îi dă un răspuns. Citiți acasă, vedeți ce foarte fain e lucrul ăsta. Diavolul nu se teme de tehnologie. Diavolul nu se teme de ce putem face noi oamenii. De El știe că tot ce oamenii pot să facă fără rugăciune, n-au nicio putere. Și vremea în care noi trăim acum, oamenii pot face multe lucruri fără rugăciune, pot merge în multe locuri fără rugăciune, tehnologia îi ajută, da, să comunice, să se deplaseze fără rugăciune, dar toate aceste lucruri nu au putere, pentru că sunt orice construiește omul și nu e prin puterea lui Dumnezeu, e ceva care nu ține mult. Dar când se ridică oameni, bărbați și femei, care cred în rugăciune și trăiesc prin rugăciune și se roagă, așa cum ne învață Biblia să ne rugăm, rugăciunea rezolvă treburile la fel ca și acum 100 de ani, ca și acum 1000 de ani, în orice vreme rugăciunea funcționează și se rezolvă lucrurile prin rugăciune, ca și până acum. Puterea rugăciunii astăzi este aceeași ca în orice perioadă din istoria omenirii. Rugăciunea poate face orice poate face Dumnezeu. Îmi place gândul ăsta. Rugăciunea poate face orice poate face Dumnezeu. Căci brațul lui Dumnezeu răspunde la atingerea rugăciunii. Toate resursele infinite ale lui Dumnezeu sunt la dispoziția rugăciunii. Rugăciunea este cheia care deschide depozitul larg al lui Dumnezeu, care e încărcat de bunătăți. Și rugăciunea îți deschide acel depozit și, pentru, vorbesc pe limba bărbaților, e ca și cum intri într-un depozit ăsta de materiale, de construcții, cu tot ce vrei, ți s-a deschis acel depozit și e la dispoziția ta, te poți servi fără să plătești nimic. E la dispoziția ta, dar rugăciunea îți deschide ușa ca să descoperi acel depozit care Dumnezeu ți l-a pregătit, din care te poți servi. Cereți și vi se va da, ne spune Tatăl nostru. Cereți și vi se va da. De multe ori ne e rușine să cerem de la Dumnezeu. Nu știu, avem o reținere din a cere ceva de la Dumnezeu. Păi nu știu dacă e o cerere bună. Cere și ți se va da. Cere! Și vezi ce se întâmplă. Cere lucruri mari. Spunea un părintele misiunilor moderne, William Carey, spunea, îndrăznește lucruri mari cu Dumnezeu și așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu. Îndrăznește cu Dumnezeu și așteaptă de la Dumnezeu lucruri mari. Cere. Cereți și vi se va da. Da? Limita în rugăciune este limita lui Dumnezeu. Noi ne limităm la cât se limitează Dumnezeu. Dar când ne rugăm, putem să trecem de orice limită. Mai țineți minte de întâmplările pe care vi le-am povestit din țările musulmane? Mai zic una tare, care îmi place să o spun la oameni acum. De multe ori, când vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu, le povestesc ceva din țările musulmane. Zic, ați auzit de minunile din țările musulmane? Păi ce minuni? Haideți să vă zic o minune. Și vă spun așa pe scurt, numai ca să ne sară un pic siguranțele. În Egipt, un bărbat musulman și-a omorât cumnata pentru că fratele lui murise și vrea el să moștenească toată averea. Și atunci el și-a omorât cumnata, a aruncat-o într-un mausoleu și femeia avea și doi copii. Și pe aia doi copii nu i-a omorât, că n-a avut puterea să îi omoare pe copii, dar i-a închis acolo cu mama ei moartă, ca să moară și ei acolo. După 10 zile, cineva i-a descoperit și i-a salvat pe copii. I-a scos afară. Știrea a ajuns pe televiziunea națională. Omul a fost urmărit, găsit și arestat. Și acum copilul cel mare a ajuns la postul de televiziune națională și se ia un interviu și zice: cum ai supraviețuit tu și frățiorul tău? Tu și frățiorul tău, cum ați supraviețuit 10 zile fără mâncare și fără apă? Cum ați supraviețuit? Toată lumea gură cască, ce o să răspundă copilul? Și copilul răspunde, zice: în fiecare zi venea un om îmbrăcat în alb care o trezea pe mama mea ca să-l alăpteze pe frățiorul meu, iar mie îmi dădea să mănânc curmale. Zice: dar cum arăta acest om? Îl cunoșteai? Zice: nu știu cine era, dar zice, avea niște găuri în mână. Și atunci reporterul zice: nu cumva este profetul Isa? Așa spun musulmanii la Mesia, la Iisus Hristos. Profetul Isa îl numesc ei. Zice: nu cumva e prea profetul Isa? Și în momentul ăsta se taie transmisiunea în direct de pe televiziunea națională, dar o grămadă de oameni au văzut știrea și au prins momentul ăsta. N-au apucat să cenzureze partea asta. Și știrea asta și minunea asta a zguduit tot Egiptul. Iar un preot dădea mărturie și dovadă, zice, în mausoleu respectiv, zice, s-au găsit sâmburi de curmale. Ce a mâncat copilul? Deci, omul ăsta îmbrăcat în alb îi dădea acestui copil curmale, o trezea pe femeia omorâtă ca să-l alăpteze pe bebeluș. Ce se întâmplă? Oamenii se întorc la Iisus Hristos. Mulți musulmani se întorc la Iisus Hristos. Și lumea musulmană este zguduită. Și de aceea se întâmplă atâtea atentate. E ultima zvâcnire a șarpelui. Încearcă să mai facă ceva. Încearcă să mai facă ceva împotriva creștinilor. Dar oamenii pleacă de la islam. Nu vor să fie musulmani. Și caută răspunsuri în viața lor. Caută adevărul. Și unii îl găsesc pe Hristos. Dar la mulți Hristos le vorbește, le apare în vis sau aud o voce sau ceva se întâmplă, o minune în viața lor, o vindecare miraculoasă și se întorc la Iisus Hristos, oameni care nimeni nu le-a vorbit de Dumnezeu. Deci vreau să vă zic că se întâmplă lucruri extraordinare, dar sunt un răspuns la rugăciune. Dumnezeu lucrează prin rugăciune. Oamenii s-au rugat pentru o țară, pentru o familie și nu știm cum Dumnezeu răspunde. Dar e un răspuns la rugăciune, ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Și uneori, însuși Dumnezeu răspunde la rugăciune, nu trimite un misionar, nu face altceva, merge El personal să îndeplinească rugăciunea. Alteori Dumnezeu folosește oameni ca să-și îndeplinească rugăciunea, dar uneori El personal face o minune. Acum, credem și în minuni, ni se pot întâmpla și nouă minuni, dar dacă citim Noul Testament, vedem că Dumnezeu lucrează prin biserică. Și noi care cunoaștem biserica și avem o biserică și avem Noul Testament, nouă Dumnezeu nu prea ne face minuni, că nu avem nevoie de minuni. Nu suntem în cazul acelor musulmani pierduți care merg spre iad și n-are cine să le vorbească. Noi avem Biblia, avem păstori, avem trupul lui Hristos, avem promisiuni, noi avem posibilitatea să trăim prin credință și să-L urmăm pe Iisus Hristos cu bucurie. Da, să mergem mai departe. Într-o împrejurare, când Domnul Iisus Hristos le vorbea ucenicilor cât de greu poate un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu, mai greu decât o cămilă prin urechea acului, ucenicii au fost descurajați. Și Dumnezeu le spune: toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Ce nu se poate la om, se poate la Dumnezeu. Nu poate să treacă o cămilă prin urechile acului. Pare imposibil pentru om. Dar pentru Dumnezeu e posibil. Ceea ce e imposibil pentru om. Deci să vă bucurați când în viața voastră sunteți în niște situații imposibile. unde nu puteți face nimic, unde nu reușiți, pentru că e un loc bun în care puteți să vă rugați. E un loc bun în care îl puteți experimenta pe Dumnezeu. Că dacă aveți bani să mergeți de aici până la București, nu e nicio minune. V-ați luat un bilet. Dar când nu ai bani și trebuie să ajungi la București și te rogi, Doamne, trebuie să ajung acolo. Nu știu cum o să ajung. Te rog, ajută-mă, vorbește-mi. Ai posibilitatea să vezi cum Dumnezeu te va duce la București. Pe cine va folosi să ajungi la București? Ce ți se va întâmpla și cum te trezești în București și zici, wow, Dumnezeu m-a adus aici. E o minune. Dar cel care a venit pe banii lui, nu e nicio minune. Am venit prin puterea mea. De aceea uneori suntem lăsați în situații în care n-avem putere, n-avem resurse, nu știm, pentru că Dumnezeu vrea să lucreze ceva în viața noastră. Deci nu vă întristați că nu puteți face nimic, din contră bucurați-vă și puneți-vă pe genunchi și rugați-vă. Și petreceți un timp bun cu Dumnezeu și stați liniștiți. În toată istoria bisericii au fost bărbați și femei care s-au ridicat la rugăciune din toate categoriile, fie că au fost împărați, fie că au fost oameni de la țară simpli, dar care cu o credință simplă ca unui copil au crezut în ceea ce spune Biblia despre rugăciune și au cerut și au primit ceea ce au cerut. Dar câteva lucruri pe care rugăciunea le poate face. Există o putere extraordinară în rugăciune. Și există o viață de plinătate care rugăciunea o aduce în viața noastră. Dumnezeu toarnă în inima noastră viața Lui prin rugăciune. Ascultați următoarea afirmație. Cel care nu-și face timp pentru rugăciune poate să renunțe la orice speranță. Numai cei ce așteaptă pe Domnul își înnoiesc puterea. De multe ori oamenii se simt fără putere, nu mai înaintează, sunt obosiți, renunță, se opresc, sunt descurajați, vor să o lase baltă. Dar ce spune cuvântul? Doar cei care așteaptă pe Dumnezeu, doar cei care se încred în Dumnezeu își înnoiesc puterea. Vrei să ai puterea înnoită? Vrei să fii împrospătat? Așteaptă pe Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeu și fă o petrecere până când vine Dumnezeu și până când Dumnezeu răspunde. Când aștepți ceva și nu știi că vine, e o așteptare zadarnică. Dar când aștepți pe Dumnezeu, tu știi că El va veni, doar că nu știi când vine. Și atunci Dumnezeu zice să rămâi treaz. Rămâi treaz. Nu fizic, ci în viața ta cu Dumnezeu. Rămâi treaz, rămâi vigilent. Așteaptă-mă că eu o să vin în viața ta. Deci, dacă nu ne facem timp pentru rugăciune, nu o să rămânem treji. Poate Dumnezeu ne va răspunde, dar în timp ce noi dormim și nu-L vedem pe El cum vine și cum răspunde la rugăciune și nu-L experimentăm. Dar cel care rămâne treaz îl va vedea pe Dumnezeu venind. Vă aduceți aminte de un lucru important care vreau să vă încurajez. A avut o cerere, o rugăciune Ezechiel. Zice, Ilie, profetul, i-a zis, ce dorești? El zice, vreau să am dublu din puterea ta. Și atunci Ilie îi spune, vei avea dacă mă vei vedea în timp ce mă voi înălța la Dumnezeu. Și Ezechiel a stat după Ilie și a stat și l-a urmat pe Ilie și nu l-a lăsat nicicum. Oriunde mergea Ilie, mergea și Ezechiel. Nu s-a lăsat, nu Ezechiel, zic bine, Ilie, Ezechiel. Elisei, da. Elisei nu s-a lăsat de Ilie, a mers după el, l-a urmat. De ce? Pentru că avea o promisiune. El vroia dublu din autoritatea și binecuvântarea și puterea lui Ilie. Și l-a urmat. Peste tot era după el. nu a țipit, nu a adormit, nu l-a lăsat. În felul ăsta suntem chemați să fim, să-L urmăm pe Dumnezeu. Să nu ațipim, să nu renunțăm. Merge acolo, mă duc după Dumnezeu. Merge acolo, mă duc după Dumnezeu. Pentru că El are ceva pentru noi personal. Dacă nu cred că Dumnezeu are ceva personal pentru mine, trăiesc o viață creștină banală, fără așteptări. Nu știu cum să vă zic, doar așa. Am alte preocupări, printre care una din preocupările mele e și Dumnezeu. Dar am și alte lucruri. Am un hobby, am un sport, am o familie, am o mașină și printre toate astea îl am și pe Dumnezeu, că sunt creștin. Dar dacă am încrederea asta că Dumnezeu are ceva personal pentru mine, Dumnezeu are o chemare pentru viața mea, nu sunt degeaba pe acest pământ, atunci o să-L urmez pe Dumnezeu. Nu știu când se va ridica Ilie. Nu știu, dar o să-L urmez. Și în felul ăsta îl urmăm pe Dumnezeu și îl vom vedea cum, pe Ilie, cum se va înălța la cer. Vom experimenta prezența lui Dumnezeu, vom experimenta puterea lui Dumnezeu, vom experimenta dragostea lui Dumnezeu în viețile noastre și îl vom vedea pe Dumnezeu. Vom experimenta promisiunile Lui. Vă aduceți aminte una din promisiuni pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o și mulți oameni zice, cine va lăsa pentru mine case, mamă, tată, frate, cutare, va primi însutit, nu numai în viacul de acum, dar și în cel viitor. Oamenilor le e frică să lase anumite lucruri în a-L urma pe Dumnezeu. Dar Biblia ne spune să ne lepădăm pe noi înșine, să ne lăsăm pe noi, să nu ne punem pe noi pe primul loc, ci să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Hristos. Și e un lucru ușor, pentru că să trăiești cu Dumnezeu e mai ușor decât să trăiești cu tine. Dar oamenii care trăiesc numai cu ei sunt oamenii deprimați, supărați, descurajați, că ei trăiesc cu ei. Și e viața grea când trăiești numai cu tine. Dar când trăiești cu Dumnezeu, viața e ușoară, pentru că Domnul Iisus Hristos zice, luați jugul meu și învățați de la mine, sarcina mea e ușoară, jugul meu este ușor. El duce greutatea. Când ești cu Dumnezeu, El duce povara, greutatea. Tu doar ești lângă El. Tu te bucuri de prezența Lui, dar El duce greutatea. Ați văzut la țară când lângă căruță e o iapă puternică care trage căluța și lângă iapă e legat un mânz. Și mânzul aleargă și e legat de iapă. Ca să nu fugă în stradă, să-l calce mașinile sau să fugă pe câmp. E legat lângă iapă, învață să meargă și el, învață cum se merge pe stradă, dar el nu duce nicio povară. Iapa duce povara, încărcătura căruței. La fel Dumnezeu, El duce încărcătura, dar ne învață pe noi să mergem lângă El. Să mergem lângă El. Și să creștem alături de El. Și în timp ce noi creștem, puterea noastră crește și vom putea și noi să ducem anumite lucruri în viața noastră. Dar pentru că El le duce pe ale noastre, noi le putem duce pe ale altora. Dumnezeu are grijă de poverile noastre și zice, voi aveți grijă de poverile celorlalți. Și când vedem în jurul nostru lucruri, le vedem ca să ne rugăm, le vedem ca să ajutăm, le vedem ca să spunem ceva, pentru că dragostea ne va mișca inima către lucrurile pe care le vom vedea și le vom auzi. Dar povara cea grea e dusă de Iisus. Crucea cea grea Iisus o duce. Crucea mea e ușoară. Mă scapă de mine și primesc viața lui Dumnezeu. Dar vă mai zic câteva lucruri, deci să așteptăm bazându-ne pe Dumnezeu. Păi nu o să vină Dumnezeu, că n-am fost credincios, nu m-am rugat suficient, nu am făcut asta, n-am făcut asta, nu o să vină Dumnezeu. Păi tu te bazezi că Dumnezeu vine la tine pe baza cum tu ești? Nu, te bazezi că Dumnezeu vine la tine pe baza cum este El. El o să vină sigur. și credincioșia Lui mă face pe mine să fiu credincios. Bunătatea Lui mă face pe mine ca și eu să fiu bun. Dragostea Lui mă face ca și eu să iubesc. Toate vin de la El. Și încet, încet, încep să mă bazez pe Dumnezeu în viața mea. Dacă vrem să avem o plinătate a puterii Lui Dumnezeu în viața noastră, în toate domeniile din viața noastră, trebuie să fim oameni ai rugăciunii. Să învățăm să petrecem timp cu Dumnezeu, să aducem înaintea Lui orice povară, orice situație, să nu ne descurajăm de ce vedem. Despre un mare om al lui Dumnezeu, Moody pe nume, un om al lui Dumnezeu, un mare predicator, spunea despre el un prieten care l-a cunoscut și spunea despre el că, vreau să vă adevăresc, el a fost mai mult un om al rugăciunii decât un om al predicii. Cu toate că omul a predicat extraordinar, dar el era de fapt mai mult un om al rugăciunii decât al predicii. De foarte multe ori s-a confruntat cu obstacole ce păreau de netrecut. Însă el știa întotdeauna calea pentru a le trece, pentru a le învinge toate dificultățile. Știa cum să facă ceea ce trebuia făcut. El știa și credea cu toată ființa sa că nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu. Dacă lecția asta o învățăm pentru viața noastră și nu o uităm, o să fim așa de bucuroși restul vieții noastre. Să nu uităm că nimic nu e prea greu pentru Dumnezeu. Și rugăciunea poate face tot ce poate face Dumnezeu. Deci, vă încurajez să îndrăzniți. Vreau să vă zic acum o altă chestie faină despre rugăciune. Ceva ce am găsit. Când un club de noapte s-a deschis în strada principală a unui orășel, singura biserică din localitate s-a adunat la rugăciune. Toată noaptea au stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cerându-i să facă ca acest club de noapte să cadă de pe fața pământului. No, gândiți-vă că se deschide un club aici, lângă biserica noastră, și noi cu toată biserica ne întâlnim aici, hai să ne rugăm ca clubul ăsta de noapte să dispară. Haideți să vă zic ceva. În generația care suntem oamenii acum, da, nici n-are rost să ne mai întâlnim la rugăciune. Nu-i nimica că e un club de noapte. Oamenii au văzut cât de distrugător este un club de noapte într-un oraș, într-o societate. Creștinii de astăzi nici măcar nu se întâlnesc. A, să ne rugăm? Nu e nimica dacă sunt cluburi de noapte la noi în oraș. Dar totuși, oamenii ăștia s-au întâlnit. Apreciez lucrul ăsta că s-au întâlnit. Și învăț de la ei. Wow, ar trebui să ne întâlnim să ne rugăm. Să dispară clubul ăsta de noapte. Ar trebui să ne întâlnim să ne rugăm să dispară traficanții de droguri. Ar trebui să ne întâlnim să ne rugăm să nu mai fie divorțuri în orașul nostru. Ar trebui să ne întâlnim să ne rugăm să nu mai fie violuri în orașul nostru. Pentru atâtea lucruri am putea să ne întâlnim și să ne rugăm. Dar oamenii zic, a, băi, ce putere are rugăciunea mea. Credeți că dacă eu mă rog, o să se întâmple ceva? Nici n-are rost să mă rog. Îmi văd de viața mea, stați, mă scuzați, acum am o oră de sport, sau nu, acum am o oră de muzică. Nu, acum mă întâlnesc cu prietenii, acum fac asta. Să mă rog, nu e important. Dar haideți să vedeți ce mai departe e istoria noastră. Avem de învățat din istoria asta. Toată noaptea au stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cerându-i ca să radă clubul de pe fața pământului. Asta a fost rugăciunea lor. Doamne, fă ca acest club să fie ras de pe fața pământului. Haideți să vedeți ce se întâmplă, da? Ascultați ce se întâmplă. Un fulger a lovit clădirea clubului, care a ars până la temelii. N-a mai rămas nimic din clubul ăla. Un fulger. Vă vine să credeți că oamenii se roagă și un fulger lovește locul respectiv? Proprietarul a dat biserica în judecată. Proprietarul acelui club a dat biserica în judecată, dar conducerea bisericii a zis, noi nu suntem de vină, nu din cauza noastră a fost distrus acest club. Deci toată istoria asta ajunge în tribunal, da? După ce judecătorul a audiat ambele părți, a spus, se pare că, indiferent de partea cui e vina, proprietarul clubului de noapte crede în puterea rugăciunii. El v-a dat în judecată pentru că el crede că clubul lui a luat foc pentru că voi v-ați rugat. De aceea el v-a dat în judecată. Asta înseamnă că proprietarul clubului de noapte a crezut în puterea rugăciunii. Zice, iar biserica nu crede în puterea rugăciunii că nu a acceptat. Ei n-au acceptat că da, din cauza noastră a luat foc clubul, că noi ne-am rugat ca să ia foc. Deci noi suntem autorii din cauza noastră. Dar n-a acceptat biserica, n-a avut curajul să zică da, e din cauza noastră. E ca și cum ei n-au crezut în puterea rugăciunii. Ei au zis, a fost un accident, cine știe. Nu pentru că ne-am rugat noi a luat foc clubul. Ba da. Ei n-au crezut în puterea rugăciunii. S-a întâmplat o minune și ei n-au văzut-o. Și nici n-au acceptat-o și n-au recunoscut-o. Și proprietarul clubului credea în puterea rugăciunii. Măi, din cauza la creștini ăștia care s-au rugat. Am auzit că toată noaptea s-au rugat împotriva clubului meu. Și uite, da, chiar a avut putere rugăciunea lor. Nu mai mi-a rămas nimic din clubul ăsta. A ars până la temelii. Interesant, nu? Deci, avem dificultăți cu acceptarea răspunsului la rugăciunile noastre pe care le vedem mai mult ca simple exerciții religioase decât să avem un dialog cu Dumnezeu. Când nu-mi place ceva și spun cuiva, domnul Șandu, nu-mi place mâncarea asta, nu-mi place asta, nu-mi place ce se întâmplă, n-aș putea tot așa să vorbesc și cu Dumnezeu? Doamne, nu-mi place, nu-mi convine că sunt drogați la mine în oraș, nu-mi convine că asta, nu-mi place situația asta, Doamne, nu-mi convine că oamenii fac avorturi la mine în țară, atâția copii sunt omorâți pe bani. Nu-mi convine lucrul ăsta, Doamne, te rog, fă ceva. Și Dumnezeu poate să facă ceva pentru noi. Dar dacă noi nu-i spunem nimic, nu-i cerem nimica, sau Dumnezeu îmi deschide mie o posibilitate să fac eu ceva. Putem primi de la Dumnezeu lucruri. Deci e extraordinară rugăciunea. Gândiți-vă că e orice se poate face prin rugăciune, că stai de vorbă cu Dumnezeu și nu știi ce poate să facă Dumnezeu. Păi ce poate să facă? Poate să facă orice. Are putere pentru orice, are resurse pentru orice, te poate duce oriunde. De aceea cred că Dumnezeu are un plan pentru viața mea. Și nu sunt la întâmplare în lumea asta. Dumnezeu nu mă cheamă să fiu doar un om obișnuit, un cetățean de rând, care nu mă implic în nimica, doar îmi trăiesc o viață banală, muncesc ca să mănânc, mănânc ca să muncesc și fac ce am de făcut și asta e tot. Nu, Dumnezeu are ceva personal cu viața noastră. Da. Deci vă provoc la rugăciune. Vă provoc să vă faceți o listă de rugăciune, să puneți pe lista aia oamenii pentru care vreți să vă rugați, fie că sunt din familia voastră, fie că sunt colegi de muncă. Vă aduceți aminte de William, cum îl chema? Scapă numele. Acest tânăr care, cum? Nu William Tyndale, e altul William, îmi scapă numele. V-am mai povestit despre cel care a înființat Asociația Tinerilor Creștini. William Carey, părintele misiunilor moderne, William Carey, William Tyndale. cel care a tradus Biblia în limba engleză, ce impact a avut asupra Angliei. Dar asta e un alt William, cred. Da, îmi scap acum. Dar omul ăsta a început să se roage pentru colegii lui de muncă și îi cerea pe fiecare pe nume: Doamne, te rog să mi-l dai pe Alex. Te rog să-l eliberez pe Alex de sub puterea diavolului. Te rog să mi-l dai pe Alex. Doamne, te rog să mi-l dai pe Mihai. Doamne, te rog să mi-l dai pe Andrei. Și erau colegi și el se ruga pe nume și îi cerea pe colegii lui din mâna diavolului. Doamne, te rog, tu scoate și adui. Și vreau să vă spun că lucrurile astea au început să se întâmple. Astăzi un coleg, mâine un coleg, poi mine un alt coleg. La un moment dat aproape fabrica în care el lucra a fost atinsă de Evanghelie. Mulți tineri care erau robi ai păcatului și a diavolului s-au întors la Dumnezeu și au avut un impact extraordinar în Anglia. Au început să se deschidă cluburi sportive creștine, unde erau invitați tinerii să facă sport, ca să-L cunoască pe Hristos, să-și ocupe timpul cu ceva pentru sănătatea lor fizică, dar li se vorbea despre Hristos. Și au început să se deschidă în toată Anglia cluburi sportive. Mișcarea asta a ajuns în toată America și în multe părți ale lumii. Și astăzi încă continuă mișcarea asta. YMCA se numește. Datorită rugăciunilor unui tânăr care a început să-i ceară pe oameni de la Dumnezeu. Un mare om al lui Dumnezeu, cum a zis? Doamne, dă-mi mie Scoția. Doamne, vreau să-mi dai mie Scoția. A cerut o țară și a predicat Evanghelia în Scoția. Și regele Scoției îi era mai frică de regelui Scoției era mai frică de omul ăsta decât de toată armata Angliei. Știa că dacă se roagă omul ăsta, e jale. Îi era frică de rugăciunile acestui om. Pentru că ce se ruga omul ăsta se întâmpla. Gândiți-vă ce putere avea în rugăciune acest om al lui Dumnezeu, care a venit și a predicat peste tot. Și oamenii se întorceau la Dumnezeu și veneau să-L asculte, să-i asculte predicile. Și nu era tehnologia din ziua de astăzi. Se călătorea călare pe cal, îți lua săptămâni întregi, luni, până mergeai undeva. Dar pe unde mergea omul ăsta predica și avea curajul. Avea curaj cu Dumnezeu. Deci lucruri se întâmplă. Să știți că nu s-a schimbat rugăciunea. Și astăzi se pot întâmpla astfel de lucruri. Să cer pe cineva din mâna mă rog pentru cineva și vreau să-l scot din mâna diavolului. Mă rog pentru o țară, mă rog pentru un oraș, mă rog pentru fratele meu, mă rog pentru sora mea, mă rog pentru colegul meu de școală, mă rog pentru vecinul meu. Dar creștinii au renunțat la rugăciune, nu mai se roagă, nu e posibil, degeaba mă rog. Creștinii au renunțat la luptă și vă spuneam nu de mult că ai pierdut atunci când ai renunțat la luptă. Aia e pierzarea. Când ai căzut și te-ai ridicat, nu e nicio problemă, dar atunci când ai renunțat să mai lupți, când ai renunțat să te mai rogi, când ai renunțat să mai faci un pas înainte cu Dumnezeu, acolo e lupta pierdută. Haideți să vă mai zic acum ceva interesant despre un subiect după care aleargă toată lumea. Vreau să învățăm în seara asta ceva din partea acestor oameni. Vreau să învățăm ceva de la John Rockefeller, un om foarte bogat. A fost John Rockefeller. Da, ascultați ce zicea John Rockefeller. Ascultați ce zicea omul ăsta. Haideți să învățăm ceva de la el. Zice: grija pentru cele 200 de milioane de dolari este prea mare pentru ca orice creier sau spate să o poată duce. Este suficient să te ucidă. Nu este nicio plăcere în aceasta. Trebuia să aibă grijă de 200 de milioane de dolari și n-avea nicio plăcere să aibă grijă de banii ăștia. Haideți să vedem ce zice un alt om pe nume... John Rockefeller a spus așa: am făcut multe milioane, dar ele nu mi-au adus fericirea. Le-aș da pe toate pentru zilele când stăteam la biroul meu din Cleveland și mă consideram bogat pentru că câștigam $3 la săptămână. Cu sănătatea șubrezită, a angajat o gardă personală să-l păzească. Asta a fost sfârșitul lui. Vanderbilt, un alt om care zicea, grija pentru cele 200 de milioane de dolari este prea mare pentru orice creier sau spate să o ducă. Johnny Jacobs Astor, care a lăsat în urma lui 5 milioane, a fost o victimă a melancoliei. A avut o viață tristă. Să ai 5 milioane și totuși să fii un om trist. El a spus, sunt cel mai mizerabil om de pe pământ. Învățăm ceva și de la el, uite ce a zis omul ăsta. Avea 5 milioane, 5 miliuțe pe care le-a lăsat. Henry Ford, regele automobilului, a spus, munca este singura plăcere, singurul lucru care m-a ținut în viață și care mi-a făcut-o să merite să fie trăită a fost munca. Am fost atât de fericit când făceam munca mea de mecanic. Un simplu mecanic. Era mai fericit când era mecanic decât când a ajuns un om foarte bogat și cunoscut. Un alt om, un alt multimilionar pe nume Andrew Carnegie a spus, milionarii zâmbesc rar. E o vorbă de învățat și de la el. Milionarii zâmbesc rar. Interesant, nu? Și vă mai zic încă câteva lucruri și după aceea luăm o mică pauză. Învățăm multe lucruri faine. Fericirea nu înseamnă să ai ce dorești, ci să dorești ceea ce ai. Fericirea este un parfum pe care nu-l poți turna pe alții fără să cadă și pe tine câțiva stropi. Fericirea este un fluture care îți scapă întotdeauna atunci când vrei să-l prinzi, dar ți se așează pe umeri atunci când nu-l dorești prizonierul tău. Frumos și asta, nu? Dacă vrei să-l prinzi, nu-l prinzi niciodată. Dacă nu vrei să fie prizonier, nu vrei să-l faci prizonierul tău, fericirea ți se așează pe umăr. Nu alergi după fluture să-l prinzi. Îți vine el singur și stă pe umăr fericirea. Și nu vrei să faci. Așa, fain, îmi place. Ascultați următorul și asta e tare. Asta ar trebui spusă din Piața Sfatului să adunăm tot Brașovul sau toată România pe TVR1. Toată România conectată pe televiziunea națională. Dacă nu ești fericit cu ceea ce ai, crezi că vei fi mai fericit cu mai mult? Pe unii oameni nu-i fac fericiți nimic decât schimbarea. La fel și pe unii nou-născuți. Andrei a experimentat. Când copilul tău era fericit pentru că îl schimbai. Era un copil fericit că mă schimbă, mama, tata, mă schimbă. Îmi schimbă Pampers-ul, sunt un copil fericit. Nu. Pentru a fi fericit, nu aduna posesiuni, ci scade din dorințe. Două lucruri contribuie la fericirea omului, acelea fără de care putem trăi și cele cu care putem trăi. Și asta e bună de dat la televiziunea națională. Căutarea fericirii este cea mai mare sursă de nefericire. Cum să fii fericit? Păzește-ți inima de ură, mintea de îngrijorări, trăiește simplu, așteaptă puțin de la viață, dăruiește mult, cântă des, roagă-te întotdeauna, uită de tine însuți, gândește-te la alții și la sentimentele lor, umple-ți inima cu dragoste și răspândește lumină în jurul tău. Wow! Ce lucruri faine pentru cei care vor să fie fericiți! Și închei spunând că fericirea nu se poate găsi, pentru simplu motiv că ea nu este pierdută. Dacă fericirea s-ar putea cumpăra, cei mai mulți dintre noi am fi nefericiți din pricina prețurilor. Deci, haideți să luăm o mică pauză și să ne bucurăm pentru viața care o avem și să îndrăznim cu Dumnezeu, să ne rugăm și să cerem de tot ce avem nevoie. Bine, ne-am întors. Vrem să vedem un pic câteva știri, câteva lucruri pentru care să ne rugăm. Haideți să vedem ultimele știri. Din Bangladesh, e aici cineva care zice, mă rog pentru incendiatori. E o știre din 16 mai 2019. De 15 ani, persecută budiștii într-un sat, 25 de familii creștine care nu se lasă intimidate de amenințări. De curând o familie a scăpat ca prin minune de flăcările propriei case incendiate. E noapte în Lambu Para, un sat în districtul Khagrakari din estul Bangladeshului. Santirayon Kaikman, de 45 și 9 membri ai familiei sale, dorm în casa lor modestă, care servește și pe post de prăvălie. Dintr-o dată, aceștia sunt treziți pe la orele 2:30 dimineața, în data de 18 aprilie, de un val extrem de căldură. Casa a luat foc. Santirayon și familia sa de-abia reușesc să scape de flăcări. Focul face ravagii, toate bunurile dispar în fața ochilor lor. Casa și magazinul alăturat cu semințe pe care aceștia le comercializează. Familia și-a pierdut casa și veniturile, însă în afară de câteva arsuri superficiale nu este nimeni rănit. Santirayon proclamă, slăvit să fie Domnul Dumnezeu, ne-a salvat viețile, El ne-a trezit, e o minune pentru ei nu există nicio îndoială, e o minune, pentru ei nu există nicio îndoială în această privință. Aceasta este și părerea vecinilor săi budiști. Acest accident regretabil s-a întâmplat pentru că Santirayon și familia sa sunt creștini. E un blestem de la Dumnezeu care apasă asupra familiei. Dumnezeu îi pedepsește, spun aceștia, vecinii budiști. Cauza incendiului trebuie identificată. Totuși, Santirayon și alți creștini presupun că prigonitorii sunt și făptașii. Oare nu budiștii care sunt majoritatea în sat i-au amenințat în mod repetat? Timp de 15 ani, 25 de familii creștine sunt atacate în mod violent și supuse presiunilor de tot felul. Uneori sunt forțați să renunțe la credința în Isus. Înainte de acest incident, fusese incendiată biserica. Aceste familii sunt excluse de la activitățile sociale și de la sărbătorile satului. Însă aceștia au refuzat să cedeze amenințărilor și vestesc în continuare Evanghelia locuitorilor satului. Santirayon spune, mă rog pentru aceia care mi-au incendiat casa. Mă rog ca într-o zi aceștia să se pocăiască. Mă rog ca Dumnezeu să le deschide inimile ca să poată fi vindecați. Partenerii noștri locali au sprijinit pe creștini din acest sat și vor face în continuare acest lucru. Ei au ajutat pe creștini să repare biserica. Apoi fiecare familie a fost instruită biblic să fie pregătită pentru prigoană. Acest sprijin de natură spirituală a fost însoțit de ajutor material în mod special prin oferirea de mașini agricole. Și acum este planificat să fie sprijinit financiar Santinion ca să poată să-și redeschidă magazinul de semințe. Asta e ultima știre. Și acum vreau să vedem ce se întâmplă în Bangladesh. Bangladesh, grupurile islamice radicale, liderii religioși și familiile locale au exercitat o presiune puternică asupra creștinilor. Ei se confruntă cu restricții sporite din moment ce au fost introduse prea multe legi islamice, în special în zonele rurale. Convertirea de la un context musulman, hindus sau tribal suferă cea mai gravă persecuție. Creștinii se adună adesea în biserici mici sau în grupuri secrete din cauza fricii de atac. Membrii bisericilor istorice, cum ar fi Biserica Romano-Catolică, se confruntă cu ostilitate sporită, atacuri și amenințări cu moartea. Bangladesh a cunoscut de asemenea o creștere a violenței de către așa numitul stat islamic. Porți deschise lucrează cu bisericile locale pentru a susține credincioși și persecutați din Bangladesh prin furnizarea de Biblii și cărți creștine, instruire, alfabetizare, dezvoltarea comunitară și ajutor de urgență. Motive pentru ca Dumnezeu să dea putere credincioșilor secreți să rămână fermi în credința lor, mai ales celor abuzați din punct de vedere material și fizic. Pentru creștinii care au fost strămutați ca Dumnezeu să îngrijească de nevoile lor fizice, emoționale și spirituale, ne rugăm pentru lucrători organizației Porți Deschise care oferă asistență și ajutor credincioșilor persecutați. În Bangladesh e un președintele ăsta Abu, populația 164,8 milioane de oameni, din care 866.000 de creștini. Religia majoritară islamul, formă de guvernământ, democrație parlamentară. Persecuție, extremism islamic, naționalism religios. Deci asta se întâmplă la ora actuală în Bangladesh. Și acum vă pun ultimele știri. Ia să vedem aici.
Lupta din interiorul Partidului Conservator pentru înlocuirea prim-ministrului Theresa May complică negocierile privind Brexit cu Partidul Laburist și posibilitatea găsirii unui compromis, a declarat parlamentarul laburist John McDonnell, conform Mediafax. McDonnell, purtătorul de cuvânt pe teme financiare al Partidului Laburist și membru al echipei de negocieri, a transmis că situația este precară. Problema lor principală este că se destramă. Trebuie să rămână uniți. Și acest lucru se dovedește a fi imposibil. Administrația Partidului Conservator, în nota redactorului, se destramă, a declarat McDonnell. În ceea ce privește progresul negocierilor, McDonnell, al doilea cel mai puternic membru din Partidul Laburist, a declarat că nu există opțiuni noi pe masa negocierilor și în anumite privințe discuțiile au regresat. Guvernul Marii Britanii lucrează cu opoziția, reprezentată de Partidul Laburist, pentru a adopta un acord Brexit care să fie ulterior aprobat de Parlamentul Britanic, a declarat săptămâna trecută prim-ministrul Theresa May. De asemenea, prim-ministrul a transmis că amânarea ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar nu este o consecință a conducerii sale. Brexitul nu este încă o realitate și nu se știe cu adevărat dacă Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană, însă efectele se fac deja resimțite, scrie Evenimentul Zilei. În acest context, guvernul polonez a organizat la Londra o expoziție cu ofertă de muncă care țintește reîntoarcerea în patrie a muncitorilor polonezi. Polonezii care trăiesc în Regatul Unit pot fi încurajați de cum vor fi condițiile lor de viață și de muncă de acum înainte, a subliniat ministrul polonez al tehnologiei. Economia poloneză se mișcă din ce în ce mai bine, cel mai rapid din Europa, este momentul propice a lua în considerare reîntoarcerea în patrie. Oferta noastră prin această expoziție poate ajuta în opțiunile conaționalilor. În Marea Britanie, polonezii reprezintă grupul cel mai numeros, peste 1 milion, limba poloneză fiind pe locul 2 după engleză între limbile vorbite în regat. Consiliul Electoral Suprem din Turcia a decis, săptămâna trecută, repetarea alegerilor locale de la Istanbul după ce a admis un apel făcut de Partidul Dreptății și Dezvoltării, AKP, al președintelui țării Recep Tayyip Erdogan, informează Business Magazine. AKP și Partidul Naționalist, MHP, solicitaseră anularea rezultatului alegerilor din 31 martie și repetarea acestora după ce candidatul opoziției, Ekrem İmamoğlu, a fost ales primar la Istanbul. AKP și MHP au susținut că 40.000 de alegători au participat la alegeri, deși nu aveau acest drept, iar numirea mai multor oficiali ai secțiilor de votare s-ar fi făcut neregulamentar. Diferența dintre Ildirim și İmamoğlu a fost de aproximativ 14.000 de voturi, iar acesta din urmă a preluat atribuțiile de primar al metropolei pe 17 aprilie. Autoritățile israeliene au găsit un amplasament în podișul Golan pentru stabilirea unei colonii care va purta numele președintelui american Donald Trump, a anunțat Benjamin Netanyahu. Netanyahu anunțase deja luna trecută că ia în considerare înființarea unei colonii cu numele președintelui american, în semn de recunoștință față de decizia acestuia din urmă de a recunoaște la 25 martie suveranitatea Israelului asupra părții din podișul Golan pe care a ocupat-o de la Siria în 1967 și a anexat-o în 1981, notează AFP. Organizația Națiunilor Unite nu recunoaște această anexare și consideră Israelul drept parte ocupantă în podișul Golan.
Ultimele știri. Deci având știrile astea și subiectele de rugăciune, vreau să încheiem cu o rugăciune. Doamne Iisuse, vrem să ne rugăm pentru frații noștri din Bangladesh, pentru cei care suferă acum în urma atacurilor, în urma persecuțiilor și în urma prigonirilor care vin peste ei și familiile lor. Te rugăm pentru localitatea asta în care sunt cele 25 de familii de creștini. Binecuvântează-i, încurajează-i în credință. Ne rugăm ca și alți oameni să se întoarcă la credință. Ne rugăm ca acest sat să devină un sat creștin și Tu, Doamne, să convingi inimile și să deschizi inimile celor care au făcut incendiu și celor care caută să facă ce e mai rău. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru frații noștri, pentru credința lor, pentru curajul lor. Ne rugăm pentru toate evenimentele care se întâmplă la nivel global. Doamne, arată-ne cum să ne rugăm, arată-ne cum să stăm, cum să ne încredem în Tine și cum să vorbim despre Tine. Mulțumim că ne-ai dat autoritatea și dragostea de a trăi în aceste vremuri din urmă. Binecuvântează-ne pe fiecare în timp ce mergem spre casele noastre, binecuvântează familiile noastre și îți mulțumim că Te avem pe Tine, Doamne, și Tu ne iubești așa cum suntem. Amin, amin. Amin, amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Până săptămâna viitoare, vă zic o săptămână faină, faceți-vă o listă de rugăciuni, puneți acolo oamenii pentru care vreți să vă rugați și săptămâna viitoare ne putem ruga împreună pentru oamenii pentru care voi vă rugați împreună aici. Bine, mulțumim pentru seara asta, Doamne, și mulțumim pentru cei care sunteți aici și cei care vor vedea cursul ăsta. Amin.